Jos mä ajattelen, niin itse asiassa mä voisin lähteä liikkeelle vaikka sellaisesta ideasta, että mikä voisi olla semmoinen ongelma, että minkä takia siellä kuussa ei esimerkiksi, että nyt kun on paljon spekuloitu sillä, että sinne kuuhun ihan tosissaan tehtäisiin jonkinlaisia kiinteitä tutkimusasemia.
Joo, siis Euroopan avaruusjärjestö ESAn pääjohtaja on väläytellyt tämmöistä kuukylää.
Joo, ja se on, siis se on, niin kuin, että jos me ajatellaan skifikirjallisuutta, niin skifikirjallisuudessa näitä kuukyliä on ollut jo vaikka kuinka kauan. Mutta sitten jos ajattelee niin kuin ihan tosissaan, että voisiko tämmöistä rakentaa, niin mulla ainakin ihan ensimmäisenä tuli semmoinen ajatus, että jos lähtisi siitä tosiseikasta liikkeelle, että kuussa ei ole ilmakehää, niin mulla tulee tästä heti mieleen semmoinen ajatus, että okei, että kun siellä ei ole ilmakehää, niin sittenhän sinne täytyy tulla yhä edelleen valtavat määrät asteroideja osua sinne kuun pinnalle, jolloin on aika iso riski, että jos siellä on tämmöinen kiinteä kuukylä, niin se osuukin tämmöisen asteroidin osumapaikaksi. Ja mä lähtisin silloin liikkeelle siinä kirjassa ainakin siitä, että se ei olisikaan kiinteä se kuuasema, vaan se olisi semmoinen, jota voi liikuttaa alta pois, jos joku isku tuolta taivaalta tulee. Ja itse asiassa sitten, kun tätä asiaa miettii, niin alkaa ehkä tajuta, että hetkinen, että on aika monia muitakin syitä, minkä takia tämmöinen liikkuva kuuasema, pienimuotoinen, olisi paljon älykkäämpi keksintö kuin semmoinen, että loppujen lopuksi on aika järjetöntä rakentaa mitään kiinteitä mihinkään riskaapeliin maaperään, josta ei tiedetä, että miten siellä pystyy sen rakentamaan sen asian.
Ja, tai entä niin, jos koko kuun valjastaisi jollain tapaa liikkuvaksi? Moottoroitas kuu.
Ja siirrettäisiin sitä aina alta pois.
Niin. Joo. Se ehkä toisi jonkinnäköisiä niin kuin painovoimaongelmia sitten. En tiedä yhtään mitään näistä, mutta kuvittelisi, että vaikuttaisi jotenkin ehkä maapalloonkin.
Ihan taatusti. Mutta itse asiassa sitten tuossa vaiheessa voisikin ottaa lisää faktoja käsittelyyn ja miettiä sitä, että hetkinen, että kannattaako meidän kuuta liikuttaa. Koska, ja itse asiassa niin kuin tämmöisten tutkimusasemien rakentamiseenkin, niin nämä faktatiedot on aina semmoisia tosi kurjia, että kuussahan on sekin ongelma, että siellä on aivan valtavat lämpötilaerot. Että siellä kuumimmillaan voi päivällä olla yli 100 astetta lämmintä ja yöllä voi olla yli 200 astetta pakkasta. Ja kun tämän faktatiedon tietää, niin mä en mitenkään voi ymmärtää, että miten sinne koskaan voitaisiin mitään tutkimusasemaa rakentaa. Ja sen takiahan itse asiassa nythän sinne ollaan kai tämä 2028 suunniteltu avaruus tai se tutkimusasema, niin senhän olisi tarkoitus kiertää kuun niin kuin kiertoradalla, että se ei meniskään sinne maan pinnalle. Ja mä itse asiassa näkisin tämän vallan niin kuin mahdollisena. Tai siis, niin kuin, et se on kaikin puolin paljon järkevämpää kuin viedä mitään sinne kuun pinnalle. Mutta itse asiassa sinne on todella suunnitteilla, ei ainoastaan NASAn, vaan siis myös ilmeisesti kiinalaiset on miettineet ihan tosissaan tämmöisen kiinteän aseman perustamista.
Okei, annetaan vielä hetki mielikuvituksen laukata. Liikutaan aurinkokunnasta vaikka vähän eteenpäin. Miksei meillä ole semmoista Star Trek-maista laivuetta, joka kyntää meidän universumia ja etsii elämää muualta. Mihin sun lähtee, niin jos mennään aurinkokunnan ulkopuolelle, minkälaiselle laukalle sun mielikuvitus lähtee kirjailijan?
Varmaan siinä vaiheessa sitten, kun mentäisiin noin kauas, niin siinä vaiheessa todennäköisintä, että kirjailija haluaisi tietysti tämän tutkimusretkikunnan kohtaamaan vierasta älyä. Ja silloin niin kun se kiinnostavuus tulisi sit siitä, että millä tavalla tämä vierasäly ja sitten ihmisäly kohdatessaan käyttäytyy. Ja
minkälaista se vierasäly olisi näin niin kuin yhtäkkiä? Mikä sinulla tulisi ekana niin kuin mieleen?
No, minkälaista se voisi olla? Toi onkin vaikea kysymys.
Tai minkälaisessa muodossa se elämä on?
No, mä itse asiassa voisin uskoa, että se olisi aika samantyyppistä kuin ihminen, että on vaikeaa kuvitella, että mä tietysti voisin lähteä siitä perusbiologiasta liikkeelle, että kaiken elollisen täytyy lähteä todella yksinkertaisesta liikkeelle ja kompleksistua ajan myötä ja koko ajan tulla monimutkaisempia eliöitä, mutta että tietyt fysiikan lainalaisuudet sitten määrää sen, että eliöistä ei voi tulla ihan minkälaisia tahansa. Ja mä uskoisin, että niillä olisi esimerkiksi raajat, jotta ne pystyisi ikään kuin yksinkertaisemmista olioista muuttumaan monimutkaisemmiksi tai älyllisemmiksi siinä mielessä, että täytyy olla jotkut ulokkeet, joilla pystyy rakentamaan esimerkiksi asioita, että se vieraskaan äly ei voi tehdä ilman niitä käsiä tai jotain raajakkeita, aluksia, joilla sitten matkata sieltä omalta planeetalta.
Niin itseään meille tiettäväksi.
Joo. Ja tietysti kirjailijana on helpompi lähteä liikkeelle semmoisesta eliöstä, joka vähän edes muistuttaa ihmistä, koska sitten siihen kohtaamiseen saa enemmän semmoista, että jos me tavataan vaikka joku älyllinen mustelaikka tuolla avaruudessa, niin siihen on jollain tapaa vaikeampi sitten tehdä semmoista draamallista jännitettä, että jos se vastapuoli on aivan liian abstraktia semmoinen höterä.
Tytti, Ylen Ykkösaamussa tiistaina Ilmatieteen laitoksen avaruus- ja kaukokartoituskeskuksen toimialajohtaja Jouni Pulliainen sanoi, että Marsin valloitukseen menee vielä useita vuosikymmeniä. Ja sitä ennen meidän pitää ottaa parmi hanskaa meidän kosminen takapiha, eli kuu. Eikö tämä ole vähän plää? Niin kuin äsken puhutut nämä avaruuslaivueet ja elämän löytäminen, niin jotenkin tuntuu jotenkin vähän pliisulta tämä niin kuin todellisuus. Mutta onko niin kuin oikean elämän avaruuden valloitus, onko se jotenkin banaalia skifille?
Niin, siinä on just se ongelma, että kun skifi on totuttanut meidät siihen, että voidaan mennä todella kauas ja kohdata monimutkaisia eliöitä, niin kaikki tämä, mikä todellisuudessa tapahtuu, tämähän on ihan mieletön ihme, että ihminen on päässyt kuuhun saakka. Ja nyt skifikirjallisuus on tavallaan tehnyt karhunpalveluksen ehkä tälle todellisuuden maailman avaruuden valloitukselle sillä, että se tosiaan on normalisoinut tämän kuussa käymisen jo niin kauan aikaa sitten, että me ihmiset ei välttämättä osata arvostaa sitä saavutusta. Sitten kun se todella se saavutus tuli, niin me ei osatakaan arvostaa sitä aivan niin paljon kuin meidän kuuluisi, koska sehän oli, niin kuin, että tämähän oli jo tiedossa ajat sitten, 300 vuotta sitten. Niin
Marsista löytyy jotain jälkiä siitä, että siellä on ollut vettä ja mahdollisesti elämää, että me ollaan siellä, miksei me mennään valon nopeudella.
Niin, että tämäkin on jo läpikäyty jo ajat sitten. Mutta sitten toinen puoli tässä asiassa, että siinä miten skifi totuttaa meidät ihan liian aikaisin ikään kuin niihin avaruudesta löytyviin ihmeisiin, niin siinä saattaa olla kyllä tämä positiivinen puoli. Ja voi olla, että me ihmiskunta psykologisesti tarvitaan tämmöistä ennakkoasioiden normalisointia. Että sitten siinä kauniina päivänä, kun oikeasti käy ilmi, kun NASA sitten oikeasti kehtaa ilmoittaa, että kyllä sieltä ihan oikeasti elämänjälkiä löytyi sieltä Marsista, niin me ollaan henkisesti, me ollaan psyykkisesti paljon valmiimpia ottamaan se vastaan, koska me ollaan banalisoitu tämä uutinen jo ajat sitten. Joten tämä saattaa olla ihmiskunnan mielenterveyden kannalta erittäin tärkeää työtä, mitä skifi tekee, että se totuttaa meidät tämmöisiin todella pelottaviin, järkyttäviin uutisiin etukäteen ja rokottaa meidät ikään kuin sitä vastaan, että me mentäisiin aivan niin kuin pähkinöiksi siitä tiedosta, että hyvänen aika, että siellä ihan oikeasti on sitä elämää.
Eli skifi toimii ikään kuin tämmöisenä niin kuin turvatyynynä meille sitten, kun tulee se rysähdys ja me kuullaan, että nyt tuolla oikeasti on muuta jotain muitakin tyyppejä.
Joo, todellakin. Että se valmistaa meidät henkisesti siihen. Näin voisi ainakin ajatella. Mutta sen hinta on tietysti se, että sitten se samalla banalisoi näitä mielettömiä ihmeitä, joita meille tarjotaan. Ja sitten me pidetään vähän niin kuin platkuina just tämmöisiä asioita, että mennään kuuhun tai mennään sinne Marsiin. Mutta siitä mä oon ihan varma, että sitten siinä päivänä, kun kerrotaan, siis hyvin suuri todennäköisyys itse asiassa on, että siellä Marsissa olisi saattanut jonain, vaikka ei enää, mutta joskus olla elämää. Ja siitä on.
Sori, mä nörtteilen vähän täällä vähän väliin. Mä oon kattonut BBC semmoista Planets-dokumenttia. Siinä on niin kuin, sanotaan mun mielestä ihan selvästi, että joskus 4 miljardia vuotta sitten tai jotain Marsissa on ollut käytännössä ihan samat olosuhteet kuin maapallolla tällä hetkellä.
Joo, ja siinä mielessä niin nämä viitteet, mitä Marsissa, nämä hyvin hienovaraiset ja hyvin kiinnostavanalaiset viitteet, mitä siellä on elämästä saatu niin kuin esille, niin mä en yhtään ihmettelisi, vaikka siellä tosiaan sitä elämää vähintäänkin joskus olisi ollut. Mutta tähän liittyy semmoinen kauhean kiinnostava juttu. Mä en tiedä, onko meillä aikaa kyllä puhua tästä, mutta tuossa yhdessä kirjassa, mitä mä oon lukenut, niin siinä oli tämmöinen kauhean kiinnostava tieto siitä, että sinne kun Marsiin vietiin tämä Viking 1 laskeutuja, Niin, ja tämä tapahtui vuonna 1975, niin vielä silloin semmoinen tunnettu tiedemies ja kirjailija kuin Carl Sagan niin oli sitä mieltä, että Marsista ilman muuta tulee löytymään todella suurikokoista elämää. Siis semmoista, että siellä juoksentelee siellä Marsin pinnalla tämmöisiä jääkarhun kokoisia olentoja. Ja siitä syystä, että koska näin kuuluisa iso tiedemies oli sitä mieltä, niin se Viking 1 laskeutuja, niin se kuormattiin täyteen miljoonia maksaneita kameroita, jotta näistä Mars-vipeltäjistä saataisiin valokuvia. Ja tämäkään ei riittänyt Carl Saganille, vaan hän halusi, että tähän laskeutujaan sitten yhdistetään vielä tämmöisiä valonheittimiä, että jos ne onkin yöeläimiä nämä jääkarhun kokoiset olennot, niin niistä saadaan sitten kuvia yölläkin. Ja tämä kaikki maksoi tosiaan aivan järjettömän paljon. Ja kaikki siihen projektiin osallistuneet biologit tiesi, että on aivan huuhaata, että niin isoja olentoja ei voi sieltä löytyä. Ja siitä huolimatta tämä heppuli sai sen ideansa läpi. Hmm. Ja tosiaan niin kun tämä projekti meni siltä osin vähän mönkäänkin, että sitten kun ne resurssit laitettiin tämmöiseen vähän päättömään niin kun käyttötarkoitukseen, niin sitä ei jäänyt sitä rahaa niin paljon sitten niiden tärkeimpien asioiden tutkimiseen. Mutta tämä osoittaa sitä, että on uskomatonta, että mikä vaikutusvalta voi todella alkeellisin tiedoin varustetulla ihmisilläkin olla, ja näin järkyttävän isoissa hankkeissa. Mm. Että jos skifikirjallisuuskin aina joskus sortuu käyttämään farssia apukeinona kirjallisuuden luomisessa, niin ainakin toi tarina osoittaa sen, että todellisuudessa kyllä näitä farssinaineksia löytyy myös, ja avaruustutkimuksessa ennen kaikkea.
Mutta mehän tiedetään avaruudesta lopulta ihan todella vähän. Valtaosa siitä on pimeää ainetta, eikä kukaan edes tiedä oikeasti, mitä se on. Eikö se ole toisaalta aika kiitollista skifi-kirjoittajalle, skifiä kirjoittavalle, että iso osa on niin suurta mysteeriä?
On, ja se antaa sitten valtavat mahdollisuudet siihen, että voi antaa myös itselleen anteeksi sen, että jos ei aina pelakaan niillä tosiasioilla, niin luojen kiitos, niitä tosiasioita on sitten lopun kaiken monissa asioissa vielä niin vähän, että sille mielikuvitukselle jää täysvoima, että esimerkiksi tuosta pimeästä aineesta, niin heti voisi vetästä semmoisen juoniaihion, jossa se pimeä aine sitten on älyllistä, ja ihminen joutuu sitten kohtaamaan sen, että se siellä pitää niin kuin tästä maailmankaikkeudesta huolta, se nimenomaan se, mitä me kutsutaan pimeä. Aineksi, että siinähän olisi yksi semmoinen otollinen kirjanaihe.
Joku pöllii nämä sun ajatukset, kun kuuntelee
tätä. Saa täysin vapautuneesti. Joo, mä luen mielelläni sen kirjan.
Miten sä reagoit heidän semmoiseen niin kuin avaruuden löytöihin, mitä uutisoidaan aina välillä? Että esimerkiksi onkohan se viime kesänä, kun liikkui tämä outo, vähän litteä, melkein aluksen näköinen asteroidi tässä jossain. Ja kosmisen kauhun mestari H.P. Lovecraft aikoinaan, muistan, kun 1930 Pluto havaittiin ekan kerran, niin hän ammensi siitä, että sieltä tulee jotain todella kovia kosmisia mystisiä hirviöitä. Onko sulla tämmöistä?
Joo, tämmöiset niin kuin hyvin poikkeukselliset. Itse asiassa musta tuntuu, että lopun kaiken kaikki semmoiset avaruusuutiset, mitkä sattuu silmiin, niin mun tulee aina luettua. Niin kuin varmaan suurimman osa, että me kaikki ihmisethän janotaan tommosia kiinnostavia uutisotsikoita. Että mä en välttämättä niitä niin kuin sillain aktiivisesti etsi, mutta että aina kun ne tulee kohdalle, niin ne tulee luettua. Ja just tämä oudonmuotoinen niin kuin kometta, niin se esimerkiksi se herätti heti. Siinä oli jotain hyvin runollista suorastaan siinä, miten sitä kuvattiin. Ja se herätti heti semmoisia niin kuin kirjallisia intohimoja, ja siitä kiinnostui heti tällaisella mielikuvituksellisella tasolla kanssa.